Mabuhay! Welcome to Araling World Podcast. I'm your host, Albine Bodo. This episode will help you build your Tagalog vocabulary, improve your Tagalog pronunciation, or learn Tagalog simple sentence construction. Sige, Kelly, ang lesson natin ngayon. Ito review na lang para sa iyo. Meron tayong mga salita na kailangan maintindihan, lalo na yung paggamit ng prefix ka, tapos meron ding suffix an, no? Meron tayong tatlong category. Nakagrupo siya ayon sa tatlo. Meron siyang tatlong category. Unang category is plurality. And then second category, meron reciprocity o di kaya collective activity. And then third, yung as an adjective, ginagamit siya bilang adjective tungkol sa English na one's status or attribute. Yeah.
So, itong tatlo, ang mga ibig sabihin para sa ka plus an.
Yung
ibang gamitan.
Oo, mga most likely ito yung para makatulong mahanap yung meaning ng salita, either under siya ng first category plurality or under siya ng reciprocity or under siya ng ginagamit bilang adjective, status or attribute ng isang tao o bagay, no? And some, napansin ko rin yung merong nag-overlap yung category number 1 at saka number 3, no? Nag-overlap. Bibigyan kita ng mga example, Kelly. Ready ka na ba sa examples para sa
handa na ako.
Category number 1. Itong salitang yan, kabukiran, kasi sabi mo, napapansin ko tungkol siya sa mga place, tungkol sa mga lugar. Kabukiran, kasi yung noun, root word, bukid, no? Yung root word ng kabukiran ay bukid, which means farm. Di ba, plurality, ano yung makikita natin sa farm? No, the whole part of the form, kabukiran. Prefix ka, suffix an. Root word, bukid. Bukid means farm. Kabukiran. Alam mo na, medyo para sa mga advanced or intermediate in Tagalog, may rule yun na minsan yung D, mapapalitan siya ng R. No? Yung last letter na D, napapalitan ng R. Like, bukid. Napalitan ng R yung D, kaya kabukiran. Pero ang root word is bukid, farm. In other words, ang exact translation ng kabukiran is farmland. Farmland. So, yan. Space. Tama ka. Bakit space, no? Plurality, kasi sa bukid, maraming makikita sa bukid, lalo na yung mga halaman o mga crops na tinatanim ng farmer. Yun ang, sa isang term, yun yung concept or context behind what are those sa farm. No? Hindi lang lupa ang titingnan mo, kundi sa kabukiran may tanim, palay, mais, kasama na yung mga niyog, no? Kelly, tapos mga punong kahoy. Dito kasi may orchard, may ganun, no? Ewan ko ba, parang sa Tagalog, walang exact translation ng orchard. Kelly, ano ang meaning ng orchard?
Oo, like may lupa kasama ng maraming puno ng mansana.
Oo, di ba ang orchard tungkol lang sa mga prutas, either mansanas or grapes?
Oh, yata.
Oo, no, ang iniisip ko kapag orchard mga prutas lang, no. Sa Tagalog or sa Pilipinas, wala siyang exact translation ng orchard. Bukid pa rin ang tawag doon. No, ganon. So, cultural talaga. So yun, isa lang naman sa halimbawa yung kabukiran. Now, punta tayo sa salitang kapuluan, Kelly.
Okay.
Oh, familiar ka sa salitang kapuluan, no?
Oo naman.
Kapuluan. Pulo means island. Literally, it means archipelago. But think like a Filipino. Bakit na-derive yung salitang kapuluan? Plurality nga yung kategory nito, Kelly, no? Kasi Pilipinas, maraming pulo. Diba, Kelly? Ilan ang alam mong pulo? Pangalan, magbigay ka man. Pulo.
Sa pulo. Hindi ko lang yung exact number, pero over 7,000, diba?
7,100 yata.
Mm-hmm.
So, meron ka bang ano, meron ka bang mga naaalalang pangalan ng pulo natin sa Pilipinas?
Wait, pakiulit?
Bigyan mo ako ng mga pangalan, mga halimbawa, pulo na aalala mo. Pangalan ng mga pulo natin sa Pilipinas, specific name of the island. Halimbawa, Luzon, kasi yung Luzon, pulo yun. Meron ka pang ibang naaalala na mga pangalan ng pulo sa Pilipinas?
Like the groups of islands?
No, hindi, isang pulo lang. Isang pulo sa Pilipinas.
Cebu.
Yeah, Cebu. Ano yun? Tama. Meron pa?
Siyempre, Marinduque.
Oo, isa siya. Oo. Tapos ang tatlong pinakamalaki, Kelly. Tatlong pinakamalaking pulo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, yung Visayas kasi group of islands na rin siya.
Tama.
No? Luzon is isang malaking pulo yung Luzon. Tapos yung Mindanao, isang malaking pulo.
Mm-hmm.
Tapos Visayas, maraming mga pulo. Merong Leyte, merong Negros, Cebu, mm-hmm. Bohol, yun. Di ba? Katapos, challenge ko rin, Kelly, merong seven na largest island in the Philippines.
Okay.
Later, sasabihin ko, wag na muna ngayon. Yun pulo, kapuluan, the whole archipelago.
Mm-hmm.
So, kung iisipin mo yung kapuluan, pwede mo na siyang enumerate ano yung mga pulo na naalala mo sa Pilipinas. So tama ka rin, space or places, no, group, no, plurality. Kaya pag ako ang nagta-translate ng kaan, the whole region of entire vicinity. Yun, territory of the Philippines. Kapuluan. Now, bigyan pa kita ng ibang ano, word, salita. Karunungan. Karunungan is also part of the plurality, I think, no? Karunungan. Ano ang root word ng karunungan, Kelly? Karunungan.
Hindi ko alam.
Hindi mo alam. Isusulat ko rin yung ibang mga nandito. Kalangitan is one. Kalangitan, which is parang kapuluan na rin yun, di ba? Space. Kalangitan. Idadagdag ko yung salitang kagandahan at saka kayamanan. Manan. Kelly, challenge. Okay, pass ka dun sa root word ng karunungan. Karunungan. Ano yung root word ng kalangitan?
Langit.
Oo, tama. Root word ng kagandahan.
Ganda.
Root word ng kayamanan.
Yaman.
Oo, eh. Ang root word ng karunungan ay runong. Runong.
Runong.
Runong refers to talent, about ano, isip, no? Karunungan, marunong. Meron tayong salitang marunong, skilled or know, skillful or learned.
So
Marunong.
plurality ba siya?
Oo, plurality, part ng plurality, karunungan. Karunungan, so ibig sabihin, lahat ng skills na alam mo, plurality. So, hindi lang siya space, hindi ba? Lahat ng skills. Marunong sumayaw, marunong magturo, marunong mag-alaga ng bata, ano? So, karunungan. Pwede rin, literally, karunungan, wisdom. No, literally, karunungan, wisdom. So, di ba yung wisdom, kung if you will agree with me, yung wisdom is plurality of all things that you learn, experiences that you learn throughout all your lifetime. No? Karunungan, wisdom. So, yun, part siya ng plurality. Plural. Not just one aspect, but many. Make sense, no, Kelly? And so, plurality, hindi lang siya, other than place, so karunungan. Ganon din sa kagandahan, Kelly. Ganda. Maganda. Ang tawag dito? Yung kagandahan means, ano ba sa English, paano natin translate yung kagandahan? Beauty, no? Beauty, hindi lang physical, pero meron tayong beauty inside and out. Pwede rin beauty kung paano yung ano yung laman ng isip, beauty. Ganun din, 'di ba? So plurality, all of those aspects, kagandahan. Kagandahan na physical, kagandahan. Pwede rin naman yung kagandahan is hindi lang sa tao, Kelly, pwede rin sa environment. Ano ang kagandahan sa Pilipinas? Ano ang kagandahan sa na makikita dito sa Amerika? Ano ang kagandahan ng pagiging immigrant sa USA? Ano ang kagandahan ng pagiging expat sa Pilipinas? Nakuha mo yung application ko ng salitang kagandahan.
Oo yata.
Pwede rin, no, kung ganun yung gamit, kagandahan ng pagiging immigrant ko dito sa USA. Oh, maganda ang access sa medical system or medical services, gano'n. Maganda ang access sa insurance, ganyan. Kagandahan. Pwede rin sabihing advantage, no? Kaganda. So, depende sa gamit ng salita. So, part din siya ng plurality. Not just one aspect, but many. Many more. Ganon din sa kayamanan, Kelly. No? Pwedeng material yung kayamanan mo, pwede rin siyang hindi material, immaterial kayamanan. Meron kasabihan sa Pilipino, ang pamilya ay kayamanan, ay isang kayamanan ng tao. Tama ba, Kelly? Narinig mo na yon?
Pakiulit.
Ang pamilya ay isang kayamanan ng individual na tao. Pamilya. Ang pamilya. So, wala kang ibang kayamanan kundi ang pamilya mo. Ah, hindi naman ako mayaman, pero mayaman na rin ako kasi may pamilya ako.
So kayamanan is like if everyone is rich, it's like a wealthy family.
Kayamanan hindi siya material, kundi mayaman ako sa aking relasyon, sa pakikipagrelasyon. Na nakuha mo yung Tagalog ko. In terms of relationships with people, I feel wealthy. Parang ganun yung expression.
Okay, so kayamanan isn't for being rich. It's ano?
Not just material, no?
Okay.
Kayamanan. Kayamanan, literally, kayamanan means wealth. No? Literally, wealth. Oo, cultural, Kelly, no? Kasi yung wealth, tama ba ako? Pag yung wealth is about material, material possession, kayamanan, literally, wealth. Ah, Kelly, tingnan natin ang pagkakaiba ng gamit ng salita, Kelly. Sa Pilipino, sa natives, as far as I'm concerned, kayamanan can be both material and immaterial. No? Plurality. Both material, immaterial. No. Halimbawa, kalusugan ay isang kayamanan. Meron kaming ganong ano? Ang kalusugan ay kayamanan. Let me get to that sentence. Ang kalusugan ay isang kayamanan. Okay. Pwede rin example natin. Ang pamilya ay kayamanan. May ganyan kayamanan. May ganyang common, ang tawag dito, popular belief ang local natives, Filipino. And also, syempre, alahas. Ang halimbawa, ang alahas ay isang halimbawa ng kayamanan. Ang alahas. Alam mo na yung salitang alahas, Kerry. Alahas, ano pa? Lupain. Ano pa? Pera. Ang mga alahas, lupain, pera. Ano pa? Ang kayamanan. O pera. Ay mga kayamanan rin.
Alahas, is that jewelry?
Oo, alahas jewelry. Ang mga alahas, lupain, o pera ay mga kayamanan rin. So, kaya plurality in the aspect of my physical being, kung healthy ka, malusog ka, mayaman ka. No? Kung meron kang pamilya, kasundo mo ang pamilya mo, ang buong pamilya mo, kahit wala kang pera, mayaman ka rin. Ganun ang mentality ng mga Filipino. Okay. Wala man akong alahas, wala man akong malawak na lupain, land, wala akong pera, hindi naman ako mahirap, pero mayroon akong malusog na pangangatawan. Ayos na. Ganon, Kelly. So now, okay na ba tayo sa kayamanan? Plurality. By default, pwede nating sabihin kayamanan means wealth, material. Pero natives will think of kayamanan as immaterial. So, no.
Glad you stuck with us. This is still Albine, but me and our today's guest will be back promptly. Hey, I wish to know if you're benefiting from my show. I ask for your monetary support. Read the podcast description and click the support this podcast link. Be a supporter by sending me some money every month. That way, you help me sustain the creation of educational content like this.
Now, balik tayo sa English, Kelly. Wealth. Ginagamit din ba yung wealth sa immaterial thing?
Oo naman.
Tulad ng
or health. Like, hindi, I mean, sure ko na pwede mo gamitin wealth para sa immaterial things, pero kadalasan people will say, I'm rich in love. I'm rich with the family. So, pero pareho.
Oo, pareho lang din. No? Parang dito, meron din naman sa English na health is wealth.
Mm-hmm.
No, yun. Ang kalusugan ay isang kayamanan. Please say it, Kelly.
Ang kalusugan ay isang kayamanan.
Yes. Oo, yun. Now, okay na tayo sa root word na kaan with kayamanan. Again, I would say rich in the aspect of relationships, rich in the aspect of mindset, rich in the aspect of experiences, mayaman. Okay, now, okay na tayo doon sa category number one, plurality.
Mm-hmm.
Pwedeng places, pwedeng abstract noun. No, Kelly?
Mm-hmm.
Next, reciprocity, Kelly. Meron kang na naisip na example, reciprocity. Mostly, reciprocity, pwede siyang verb, action, reciprocity. Collective activity.
Do I have a word? Is that what you're saying?
Meron ka ba?
Katawanan? Is that a word?
Okay. Katawanan. That means dalawa or marami nagkatawanan together. No, laughing together. May katawanan. Sinong katawanan mo sa telepono, Kelly? Yun. Yun, katawanan. Nakikita ko, tawa ka ng tawa. Sinong katawanan mo dyan? Nakuha mo?
This is where it's confusing. So you're saying, sino ang katawanan mo
dyan? Oo. Nakikita kita na sa telepono, na may kausap ka sa telepono, tawa ka ng tawa. Sino ang katawanan mo dyan?
Pero, I'm confused. Pero it's a verb din?
Oh, this time is ano siya? Noun. Tingnan natin. Noun na parang iniisip mo may action. Sino ang katawanan mo sa telepono? So that means it's a noun. You are asking for the person. No, you want to know the person. So this time, Kelly, noun siya, pero by context, verb. No, alam mo na, Kelly, para sa akin, and especially those who are listening to us on podcast, this is the difference between Filipino language and English language. Adjectives or verbs, nouns, cannot be the same verb or noun literally sa Tagalog, in Tagalog, no? Let's see, katawanan. Katawanan is a person. Sino ang katawanan mo sa telepono? I'm expecting you to answer it in the person, Kelly. Sino? Noun. You're referring to a person. Noun. Katawanan. Sino ang katawanan mo sa telepono? So, walang verb sa sentence, pero yung noun na katawanan implies an action.
Okay, so, pwede ko sabihin may katawanan sa labas ng bahay ko dun sa kalye. Like that? Like there's a group of people laughing?
May katawanan. Parang, teka lang, depende rin sa gusto mong express na message. May katawanan. May katawanan kanina sa labas ng bahay o sa kanto. May katawanan sa labas ng bahay namin kanina. So that means katawanan in this itong ganitong sentence, Kelly. May katawanan sa labas ng bahay namin kanina. This time is laughter. There is a laughter. There is some laughter outside our house earlier.
Pero pareho ba sa sino ang katawanan mo sa tele? Because they're making each other laugh, di ba? So there's like a group of people outside laughing. Parang ganyan. Oh,
katawanan, laughter, or laughing. I'm not included. Hindi ka sila yon, no? You are just observer. This time, sino by... Pwede talaga i-ano mo yun, i-visualize mo yung how the word is used in a sentence. Meron siyang implied meaning culturally. Sino ang katawanan mo sa telepono? Ibig sabihin, you are talking on the phone. Somebody, you are talking with somebody on the phone. I want to know why are you laughing and who is that laughing with you? You are laughing with ganon katawanan mo sa telepono. No, gamitin natin yung ibang salita, kahalikan. Sino raw yung kahalikan mo doon sa sinihan? Tingnan natin yung mga ganon. Nangyayari pa ba yung ganyan action ngayon, Kelly? No, at least noong kabataan ko, our generation. Sino raw? Because may nagsabi sa akin, meron kang kahalikan. Sino raw yung modern English, not modern English. Modern Tagalog na tayo, kasi yung iyon. Sino raw yung kahalikan mo sa sinehan? Sinehan, movie house, no? Sino raw yung kahalikan mo sa sinehan? This time, yung katawanan. Sino ang katawanan mo sa telepono? Sino raw yung kahalikan mo sa sinehan? Halik, no? Alam mo yung salitang halik?
To kiss?
Oo, kiss. Hindi naman mangyayari yung kiss kung isang tao lang. Dapat may partner ka para mangyari yung kissing. Kahalikan. Noun. Pero implied na may action yon, Kelly. Hindi mangyari yung kissing scene kung wala kang partner. Kahalikan. Reciprocity. Dapat may partner ka. Kahalikan. Katawanan. I'm laughing. Katawanan ko si Kelly habang nagtuturo ako ng Tagalog. No, katawanan is noun. Pwede nating ilipat siya sa verb yung salita. Hindi tayo gagamit ng, pwedeng may noun. Tingnan natin, with respect to tawa. Katawanan. Tawa, dapat maging verb yung tawa. Tumatawa ako sa telepono tuwing kausap ko si Kelly. Tingnan natin yung ganong klase ng sentence. Tumatawa ako sa telepono habang kausap ko si Kelly. Yon. Ano pa? Nakita mo yung pagkakaiba, Kelly? Yung tumatawa is verb na yon, Kelly. Tumatawa ako sa telepono. Hindi naman pwedeng tumatawa ako mag-isa. Dapat may kasama ako tumawa. No?
Okay.
Katawanan. Katawanan. Kabiruan. Alam mo rin yung kabiruan?
Like someone you're joking with?
Oo, or teasing with, no? Kabiruan. Kabiruan. Palagi kong kabiruan si fill in the blank. Tuwing nasa trabaho, no? Palagi kong kabiruan si any name, oh, basta fill in the blank, no? Habang nasa trabaho. Kabiruan? Oh, no, this time, medyo complicated, Kelly. Itong kabiruan dito, noun ba siya or verb?
Kung palagi kong kabiruan si verb yata?
Oh, parang verb na parang noun din siya, Kelly, no? Oh. O di ka pwedeng adjective.
Grabe.
Oh, yun. Kaya sabi ko, ang challenge ko sa mga, yung mga strict in grammar dyan, no? Para sa akin, hindi pwedeng strictly adjective ang tingin, ang ano mo, ang judgment mo dito. Kasi Tagalog is Tagalog. Hindi mo masabing verb, hindi mo masabing noun. Kasi dito ang subject is si. Fill in the blank. You are talking about that person. And then, kabiruan is just like is this giving more information about the subject. So, yung kabiruan, parang noun din siya, parang kaibigan, no? Kaibigan is noun. Pwede rin siyang adjective. So, challenge ko kung Western speaker ka or English speaker ka, huwag mong implement yung English grammar sa Tagalog. Meron siyang sariling category, or just accept it, the word as it is. Meron siyang context dapat. So meron siyang implied meaning. No? Kabiruan is noun, pero by context, verb, because hindi naman mangyayari yung biro without a partner, without somebody else.
I mean, pwede.
Pwede, kabiruan.
As in like you can make yourself, you can joke around.
With yourself, no? Yun. Ganun din sa tawa, no? Sarili ko, katawanan ko. Sa... Kinikiliti mo ba sarili mo? Tickle. Do you tickle yourself? Oh, pwede, no? Kung you treat yourself as two people. Self one then self two. Kelly, kabiruan ko na lang sarili ko. Nag-iisa ako. Ganon. Unfortunately, kinukulang tayo sa oras. Itutuloy natin. Nag-enjoy ka ba dito sa ating anak?
Oo, pero medyo mahirap, parang exercise para sa utak ko kasi yung pinaka malaking reklamo ko sa Tagalog, yung grammar.
Grammar talaga. Kaya challenge talaga yung grammar, Kelly. Magandang topic ang grammar, nakakatulong. Pero ako, as a teacher in Tagalog, if you are English speaker, erase, forget about your grammar. Think of Tagalog as a new set of grammar for you. No, and also, wag kang strictly, noun yun, wag kang strictly verb. Because yung isang word, pwede siyang, parang meron siyang overlapping function. No? Makes sense. Salamat, Kelly. Itutuloy natin kasi meron pa tayong third category.
Okay.
Next meeting.
Oh, okay.
Or pwede naman hindi next meeting, some other time. Kung kailan tayo comfortable.
Okay. Mas, or naiintindihan ko better yung gamitin ng adjective. Like, I get that a little bit better. Like, kasikatan, kalinisan, parang ganyan. Pero... yung ibang categories, mas mahirap.
Mas mahirap. Oh, tulad ng sabi ko kanina, merong overlap yung plurality at saka yung category number 3. Yung kagandahan, pwede rin siya doon sa category number 3. Plurality and adjective. Kagandahan at kasikatan, ano pa. No? Yun, kabutihan.
Ayos.
Ayos. Salamat at mag-enjoy ka sa araw na to, Kelly.
Ikaw rin, maraming salamat.
Astig! That's one episode of our weekly coaching call. Thanks to the participants in this tutorial. If you wish to join us on a session like this, kindly see our schedule at aralinworld.com. And that's aralinworld.com. aralinworld.com. This has been Albine. Thanks for listening, and I'll be back soon with another Tagalog tutorial. Usap tayo!